vizitka.
Dobré dopoledne u dnešní vizitky, u které vás vítá Ondřej Cihlář a proti mě už sedí kulturní statistik, ale také vydavatel, producent a divadelník Milan Dedera. Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím říci, že kulturního statistika jsem tu já osobně snad ještě neměl, tak se těším na celou řadu zajímavých informací. Vy tady máte před sebou taky celou řadu různých materiálů, různých takových těch sloupečků a tak dále, tak jsem zvědavý, co se dozvíme. Každopádně ještě než se vás začnu ptát, tak musím říci, že náš dnešní host Milan Dedera vystudoval obor Arts Management na VŠE v Praze a jednoletý magisterský program Culture Economics na Vysoké škole Erasmus University v Rotterdamu. Profesně se zabývá statistikou kultury, 7 let působil na Českém statistickém úřadě jako odborný pracovník a od roku 2022 pracuje jako vedoucí centra informací a statistiky kultury v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu. Je členem mezinárodních pracovních skupin Eurostat, Culture Statistics a EGMUS. Působí také jako manažer kulturního prostoru Studio Paměť na Starém Městě a hudebního vydavatelství Memory Records Prague. Ve volném čase se věnuje sbírání vinylových desek, DJingu a tedy také divadlu. Tak, co zásadního v tomto výčtu chybělo?
Já myslím, že tam toho bylo až moc.
Jste sportovec, běžkař?
Jo, sportovec, tak trochu, no, snažím se něco dělat, chodím plavat.
No tak výborně, tak aspoň plavec. No, tak pojďme se podívat k té statistice, protože máme za sebou poměrně složité období covidu, které naprosto změnilo, narušilo vlastně nějakou kontinuitu kulturního proudu. Tak jak se to vlastně projevilo do té doby po covidové? Stalo se něco? Pojďme si to vzít postupně, kontinuálně, co se vlastně s kulturou stalo. Hmm. A s kterou co? Možná trošku něco jiného postihlo. Divadlo, hudbu, film, kino. Pojďme
jo,
na to.
Jo. Tak jako každá krize je asi jakoby největší taká jako slast pro lidi, co sledují jako data a vývoj dat, protože vlastně před tou krizí se to moc nehejbe, v podstatě sem tam to jde nahoru a dolů, ale vlastně když přijde nějaká krize, tak jsou tam ty jako radikální propady a, nebo nárůsty něčeho.
A to vás baví?
No nemůžu říct, že bych z toho byl jako šťastný, ale při těch analýzách je to zajímavý, jako minimálně.
Takže tak v tomhle ohledu mě to...
Jo, jo. No tak, že jo, tak covid teda byl, přišel v roce 2019, považujeme za jako takový poslední, teda předcovidový rok, no, tak to v těch analýzách jako nazýváme a vlastně asi nemusím říkat, jako co všechno jako proběhlo, protože to každý ví, bylo to tisíckrát asi řečeno, přišly ty protivládní opatření.
Ne protivládní.
Pardon, vládní opatření proti covidu, protivládní opatření.
Vládní protikovidová
opatření. Jasně, ano, ano, ano. Tak a vlastně, že jo, většina těch kulturních prostor, zejména co se týče živého umění, byly teda zavřeny. Některé jako kulturní objekty, jako třeba památky, nebo kulturní zařízení, jako třeba knihovny, aspoň byly částečně otevřený, že tam bylo nějaké okénko, kde si lidi mohli přijít a půjčit něco. Takže vlastně tam ten propad nebyl tak drastický, ale vlastně u toho živého umění, tak tam vlastně v některých těch měsících vlastně byla nula, jako lidi tam nemohli chodit. Tím pádem vlastně, když se podíváme na ten vývoj, tak ještě v roce 2022, což byl vlastně ten první, jakoby, post-covidový rok, dejme tomu, tak když se mě na to někdo ptal, tak jsem říkal, že vlastně ta křivka připomíná takové nedotažené písmeno U. Mm-hmm. Je vlastně byly nějaké hodnoty, pak to propadlo asi o 50%, cca řekněme, když se bavíme třeba o návštěvnosti nebo počtu představení v divadlech. A ty dva roky vlastně to bylo podobný, drželo se to na podobných hodnotách v roce 2020 a v roce 2021.
Tedy na těch spodních hodnotách, ano, to jsme v tom spodním
přesně, obloučku. Přesně, jsme v tom účku. A pak v roce 2022 přišel znova nárůst. Jo, byli jsme někde zhruba na, dejme tomu, 60-70% toho roku 2019. A teď vlastně máme data z roku 2023. Čekali jsme, jestli to účko se dotáhne, nebo všichni v to doufali. A vlastně úplně se to tak nestalo.
Ani v roce 2024?
to nevíme, ty data ještě nemáme. Aha. My vlastně sbíráme data zpětně, takže nyní v roce 24 máme data za rok 23, příští rok bude mít data za rok 24. A já tady mám nějaké jako čísla. Vlastně v roce 20, za rok 23, nebo v roce 23 se třeba návštěvnost pohybovala kolem 85 až 90% těch předcovidových hodnot. Mm-hmm. Takže místo účka je to taková nějaká jako odmocnina divná, kdy vlastně se to nedotáhlo, nebo opačná odmocnina, mm-hmm. což je trochu jako divný si to takhle představovat, ale vlastně spíš než, že by se to účko dotáhlo, tak je tam nějaký takový jako pomalej nárůst, ale je možný, že se to tam jako ustálí a vlastně ta návštěvnost se už nevrátí minimálně v následujících letech na ty předcovidové data.
No, tak to jsou data a teďka je potřeba z nich dělat nějaké analýzy.
Jasně.
Tak a teďka k čemu vy jste dospěli, proč jsou ty důvody, nebo jaké jsou ty důvody, proč se diváci chovají takto, protože tam samozřejmě byly i třeba různé finanční propady diváků, kteří najednou začali šetřit, pak takový můj amatérský pohled na věc je ten, že si třeba zvykli více být doma, že mnohem více se prostě najednou nasoustředili na různé ty televizní platformy a tak dál, takže pojďte mi to buď to potvrdit, nebo naopak ještě vyvrátit či rozšířit, co se stalo s diváky, kde jsme je postráceli takzvaně cestou.
My bohužel jako sbíráme, jako děláme ty kvantitativní jako šetření, posíláme dotazníky vlastně do těch organizací, kde nám vyplní kolonky, jo. Takže my vlastně bohužel tu příčinu jako neznáme. Můžeme se pouze jako dohadovat. Co je jisté, že mezi lety 22 a 23 výrazně vzrostla cena vstupenek, například živého umění, když se bavíme o těch divadel, až o nějakých 13% podle těch našich dat, což i převyšuje inflaci, která byla 11%. Takže to může být jedním z faktorem, těžko říct, ale pravda je, že vlastně ty oblasti, které byly více postižené, jak už jsem o tom mluvil, jako třeba to živé umění, divadla nebo i kina, tak
vlastně hudba taky samozřejmě,
hudba,
určitě
no,
produkce,
jo, určitě,
v klubech,
jo,
koncerty a tak.
No. Tak vlastně to bylo vidět v tom roce 2022, že se zpamatovávali hůř než nebo pomaleji než ty oblasti, které nebyly zasežené 100%, jako byly třeba ty památky, kam lidi aspoň chodili, že se nepřerušila ta kontinuita. A je možný, že tím, jak se to prostě si lidi odvykli jako chodit, tak už to jak nechodí. Samozřejmě jako je tady faktor kvality, který jako nemůžeme vlastně tam nějak postihnout, jako určitě Davidský divadlo jako stále bude mít vyprodaný, nebo řekl bych jako nemám teďka ty data, ale řekl bych, že stále bude mít vyprodaný představení, ale budou divadla, který ne, no. Takže jako těžko říct, určitě v tom hraje roli tohle, že si lidi jako odvykli, myslím si, nebo určitě nemůžu říct, myslím si, že to bude jeden z faktorů, že si lidi odvykli jako chodit, vlastně je čím dál tím vyšší, jako větší nabídka různých jako audiovizuálních služeb a zajímavý je třeba sledovat i vývoj v kinech. Tady mám nějaký grafík, který mi přijde zajímavý, že vlastně kina, když to jako nikdo jako možná nepředpokládá, že tím, že vlastně jako všichni by, nebo spousta lidí by mohla predikovat, že bude nastávat jako zánik jako kinosálů v souvislosti s Netflixem a se všemi těma streamingovými platformama. Ale zajímavý je, že v roce 2022 byla návštěvnost kinosálů stejná jako v roce 2015. Což jako divadlům se o tom jako nesnilo. Tam jako je to furt pod hodnotama jako i 2013, prostě tam to bylo v podstatě jako konstantní, se to drželo na nějakých 6 milionech, ta návštěvnost. A v roce 2022 byla nějakých tady 5 milionů. Zatímco u kinosálu v roce 2022 se blížila 14 milionů, byla mezi 13 a 14.
No jak si to vysvětlujete, že ty kina, když mají takhle silného konkurenta právě
No.
v těch platformách streamingových, že takhle stále drží v rámci té návštěvnosti. Teďka dokonce nemáme i vlastně silné filmové léto, říkalo se, že jaro
Ano.
bylo letos slabší, nicméně filmy jako například Deník alkoholičky,
Jasně.
Vlny,
Velmi určitě.
a celá řada dalších filmů vlastně to drží, jako skutečně tam se dostávají i dokonce české filmy nad půl milionovou hodnotu. To je nevídané, tak jak si to vysvětlujete?
Já nejsem ta odborník jako prostě na filmovou distribuci, ale určitě jako důležitý faktor jsou ty blockbustery, jakože rok 2022 měl Barbie a měl toho Oppenheimera, takže když prostě jsou ty hity, tak lidi se nechají strhnout a do toho kina jdou. Dalším faktorem, a na to máme i data, je, že vlastně mladí lidi nepřestávají chodit do kina.
Mm-hmm.
Jsou furt jako tou jako věkovou kategorií, kde ta návštěvnost kinosálu má největší podíl vlastně.
Furt je to tedy dobrý cíl rande.
Ano, jako je to tak.
Jít do kina na rande.
A prostě to, i když se to může to připadat, že to je jako zastaralá forma trávení volného času, tak prostě lidi na tom furt něco fascinuje. A mně to přijde fakt zajímavý. Jako já bych třeba před nikdy, nevím, s nástupem Netflixu očekával, že to tak nebude a přijde mi to fajn.
Mm-hmm. No to říká náš dnešní host Milan Dedera zatím ve svém prvním vstupu. My ho uzavřeme první písní, kterou jste přinesl, a sice Highwayman autora Jimmyho Webba. Tak pojďme si říci, proč jste ji vybral, a také to bude možná souviset s vaší velkou vášní, protože vy jste sběratel vinylů.
Ano.
Tak pojďme si říci, jestli je to nějak propojeno.
Tak já tuhle písničku mám na desce, je to z alba Highwayman, kapely Highwayman, což byla taková super skupina těch největších hvězd jako country music, ale vlastně v takové pozdější době, až v 80. letech. A já jsem ji vybral, protože nedávno zesnul Kris Kristofferson, legenda country music.
Velká ikona americké country.
Ano, a byl to vlastně jeden z členů té super skupiny vedle Johnnyho Cashe, Willieho Nelsona a kdo tam byl ještě? Waylon Jennings, myslím, že se jmenuje ten čtvrtý chlapík. A je to hezká písnička, každý z nich tam vlastně řekne to, co byl někdy kdysi v minulém životě. A tak.
Dobrá, to si teď můžeme poslechnout. Já připomínám, že existuje dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz, kam můžete směřovat své dotazy na našeho dnešního hosta, kulturního statistika Milana Dederu. Tak dostáváme se k zajímavému tématu s naším dnešním hostem Milanem Dederou, kulturním statistikem, vydavatelem, producentem a divadelníkem. Protože vy jste také, řekněme, provozovatel a manažer kulturního prostoru Studio Paměť na Starém městě, na Petrském náměstí.
Ano, Soukenická, navazující na Petrský náměstí.
Pardon, tak v Soukenické ulici, tak je to úplně na začátku, ale je to tam. Takže Pražané a znalci Prahy vědí, kam zajít do Studia Paměť. No a mě by zajímalo, jestli vy jako člověk, ke kterému se v rámci té statistiky, o které jsme se bavili v předchozím vstupu, zbíhají celostátní data, vlastně konfrontujete a potvrzujete vlastně ty trendy i jako provozovatel tohoto kulturního prostoru. A jestli náhodou vlastně to po covidové období, to nedotažené U, tedy vlastně ta křivka, která nedostoupala těch původních hodnot v návštěvnosti a tím pádem ve financích, jestli to není třeba pro celou řadu takovýchto prostor, klubů, ale i třeba nezávislých divadelních souborů vlastně likvidační nebo na hranici vůbec existence.
Já bohužel tady k tomu, myslím si, že nemůžu mluvit úplně jako statisticky, že bych měl k tomu podklady. Na druhou stranu určitě z těch statistik vyplývá, že jako všeobecně oblast kultury, zejména tato tradiční, o které spadají divadla, je podfinancovaná. Ať už se bavíme o mzdách, kdy já tady mám tabulku z naší publikace Satelitní účet kultury, kde máme bohužel pouze nyní data ještě za rok 2022. A je tady porovnání vlastně mest podle oblastí, které sledujeme. kdy vlastně ve všech oblastech, a to jsou knihovny, historické památky, divadla, muzea, se průměrná mzda pohybovala pod průměrem roku 2022, který byl nějakých 38 tisíc a u těch divadel je to 90%. A to se bavíme vlastně o těch subjektech, který mají zaměstnance. Jo. A když se bavíme o tom nezávislém sektoru, tak tam vlastně těch typů té spolupráce, jako ta se bude různit, nebudou tam jenom zaměstnance a budou tam různé smlouvy o dílo a další. Vlastně o tom se snažíme mít statistiky, ještě nemáme úplně jako implementovaný do těch našich výkazů tak, jak bychom chtěli. Ale už jen to, že vlastně co se týče mest, minimálně v příspěvkových organizacích nebo v těch organizacích zřizovaných veřejnou správou, když se bavíme teďka o divadlech, tak víme, že jsou podfinancovaný minimálně co se týče mest.
No, to je vlastně hned dvakrát, protože je to podfinancováno tím, že dosahují na 90% jasně. Roku 2022, tak to znamená, že ale ještě se ty nůžky rozevřely o inflaci, která k tomu přibyla. To
ne,
znamená,
já se
že...
tady bavím o datech v roce 2022.
Aha, dobře, tak fajn. Tak to jsme
porovnáváme
si...
ten stejný rok.
Fajn, tak to jsme tak, si...
Ale jako ten podíl bude jako podobný. Navíc, když se teďka dostávám ke své vlastní zkušenosti, tak jako mzdy se nás jako vlastně provozovatelů nějakého velmi nezávislého kulturního prostoru, kde to děláme spíš jako koníček, se nás mzdy úplně netýkají. U nás se dotýká více vlastně nějaké financování nebo státní podpora, takže dotace a granty, plus to, jak jsme schopní vlastně si vydělat sami, což je jako vlastně...
Což je návštěvnost a vstupné.
Návštěvnost vstupné, no. Plus nějaké jako doplňující aktivity, jako je ten label, plus děláme nějaké vlastně jako i streamingové jako pořady a další věci. A vlastně z vlastní zkušenosti vím, že spíš než to, že ty dotace nebo výše těch ročních dotací by reflektovala inflaci, tak naopak. Jako spíš jsme rádi, když dosáhneme vlastně na ty stejné čísla v těch dotacích jako před těma 10 lety, kdy jsme to zakládali.
Což je reálně dnes o mnoho procent méně
určitě,
peněz.
Určitě. A nevím, jak to mají jako ostatní, ale jako je jistý, že těch prostředků v rámci těch dotačních titulů jako je tak nějak podobně, nebo jestli stoupají, tak stoupají jenom někde a velmi, velmi jako pozvolná. Samozřejmě je otázka, jak jsou nastaveny jako ty pravidla jako těch rozdělování dotací, o tom se nebudeme bavit, ale jako jistý je, že vlastně když ať už člověk dělá jako divadlo to zřizovaný nebo nezřizovaný, a zejména u těch nezřizovaných, že je těžký bez nějakého jako velkého nadšení, což máme zatím my a nějak se nás to ku podivu drží, to utáhnout.
Hmm. No ono, ale takové velké nadšení se nemůže držet člověka věčně.
Ano.
V minulém týdnu, pardon, jsem tady měl jako hosta Miloslava Koeniga, který potvrdil, že jeho druhý soubor, tedy kromě divadla Na zábradlí, kde je v angažmá, ale jeho druhý, tedy nezávislý soubor divadlo Masopust, ohlásilo a skutečně tedy ukončí svou činnost. Je to právě přesně z tohoto důvodu, kdy si uvědomili, že v určitém věku, kdy zkrátka nastupuje celá řada dalších povinností, jako je třeba rodina a celá řada různých pracovních příležitostí, které jako zkrátka musí, aby se uživili, dělat a brát, tak to nadšení už nestačí a divadlo Masopust, které samozřejmě mělo vynikající výsledky, tedy ohlásilo ukončení své činnosti a je to velká škoda. Je to první, řekněme, vlaštovka takovéto ohlášky. Ta vaše zkušenost s návštěvností je stejná, že i u vás ve studiu Paměť skutečně ubyli diváci?
No,
nebo jste třeba zmenšili frekvenci hraní za měsíc?
Jak jsem říkal, my to děláme v podstatě, já to dělám ještě s kolegou Oskarem Hulcem, který se stará o divadlo, já se starám o zejména hudební dramaturgii, tak v podstatě to oba dva děláme jako koníček. Vlastně já mám tady práci, o který jsem se bavil předtím, jako kulturní statistika, to mě živí a vlastně díky tomu můžeme provozovat takovýhle prostor, který má kapacitu jako 30 až 40 osob jako návštěvnost.
Čili v tomto počtu osob vy jste furt na svém.
V tomto jsme v podstatě na svém. Jako snažíme se mít jako vyprodalý ty představení. Jako člověk by se řekl, že to je jednoduchý naplnit prostor s kapacitou 30 až 40 diváků, ale jako když děláte jako hodně okrajový umění, tak to není taková sranda.
Hmm. Mám tady zajímavý dotaz pana Jaroslava Vozába, náš posluchač se ptá, dobrý den. Písničkář Jan Burian říká, že kulturu potřebuje k životu 5% populace. Má pravdu? A přeje tedy Jaroslav Vozáb pěkný den. Tak existuje nějaká takováhle oficiální statistika, nebo je to domněnka? Já upřímně řečeno, při studiích na DAMU jsem se setkal se stejnou informací od svých pedagogů, tam to dokonce bylo ještě krutější, tam to bylo tak, že ne, že kulturu potřebuje k životu 5% populace, tam nám říkali, že si musíme být vědomi, že divadlo zajímá 4% lidí z populace a ještě v těchto 4% je nadpoloviční procento žen. Tak by mě zajímalo, jestli existuje nějaká takováto oficiální hodnota, která je zjištěná.
Já si myslím, že je potřeba to rozdělit na kulturu jako, dejme tomu, aktivitu, jako třeba večerní nějakou, kdy
aktivně člověk někam zajde. Volno
času, že někam jdu. A dejme tomu, nebo vlastně ze široka to můžeme říct jako pasivní, jo? Že můžeme to dělat i v televizi, že něco sleduju, nebo někam jdu se dívat prostě na divadlo nebo na koncert, tak říkáme tomu pasivní nějaká kulturní participace a nemůžu soudit to, jestli to člověk opravdu potřebuje, ale určitě na kulturu chodí jako, já tady mám nějaký data.
Já bych asi zaměnil slovo potřebovat za slovo zajímá se, protože to bych asi viděl takhle, protože skutečně ta potřeba, jak víme, lidská potřeba je mnohem omezenější.
Jasně.
Je to dýchání,
jasně, přesně tak.
Jídlo, pití a celá řada těchto skutečně životních potřeb, ale tady pojďme mluvit tedy o zájmu. Ano.
Takže když se bavíme o zájmu jako tom pasivním, tak vlastně v různým typu kulturních zařízení, různý typ kulturních zařízení navštěvuje plus minus 50% populace.
Tak to je optimističtější.
Například kulturní a historické památky přes 50%, kino, návštěvnost kinosálu, bavím se tady vlastně o roce, pardon, já se bavím o roce 2015. Kinosály taky se blížily 50%, stejně jako živá představení a pak tady mám ještě porovnání se sportovními událostmi, kde přibližně 40% populace navštěvuje sportovní nějaký teda aktivity.
Což je pozor, u toho se musím pozastavit, já bych řekl z pozorovacího čistě amatérského přístupu, že sport zajímá populaci více než kultura.
A tady ty statistiky jsou o tom, že vyloženě se zvednu, někam jdu.
Jo.
Není to statistika o tom, že se zapnu televizi. To je návštěvnost kulturních zařízení. V roce 2022 to pokleslo, ale myslím si, že je to tím, že ještě to šetření bylo někdy realizováno na začátku roku 2022, kdy dozníval ten COVID. Takže když se bavíme o potřebě jako někam jít a vidět kulturu, můžeme se bavit o 40 až 50% populace podle různého typu těch kulturních zařízení.
Což jsou i populární koncerty, ano, například, celá řada věcí.
A pak jsem chtěl zmínit tu jako niternější potřebu kultury nebo tvoření. A to je jakoby aktivní kulturní participace, že něco dělám. Že třeba hraju na hudební nástroj nebo si kreslím. A tady mám data, to jsou data ČSU, kde je vlastně zajímavý, a tím můžu odpovědět pánovi, který se ptal, že vlastně, dejme tomu, říkáme tomu kultura jako koníček, nebo potřeba aktivního vyjádření kulturou nebo uměním, tak v roce 2015 byla přibližně méně než třetina, 31% populace tvořila. A v roce 2022 to stouplo o 4% body na 35%. To znamená, že naopak to vypadá, že postupem času lidi mají větší potřebu se aktivně kulturně projevovat než dřív. Jsou to 4%, může to být jako nějaká statistická odchylka, není to jako obří jako nějaký nárůst, ale je to nějaký jako lehký trend. Takže vlastně teď se bavíme o období, dejme tomu míru, jako prosperity zatím u nás, kdy jako máme zajištěný základní životní potřeby, v takovéhle situaci se potřebuje nějak kulturně projevit třetina populace, což není málo. A přibližně polovina, méně než polovina chodí někam na kulturu.
Což je slušné, tak to jsem překvapen pozitivně. Hmm. Tak ještě by mě zajímalo, jestli je to srovnatelné s okolními státy, jestli zkrátka v Evropě je to zhruba podobné, nebo je to nějakým způsobem vyšší či nižší?
Já ty statistiky bohužel nemám u sebe, to bychom si museli podívat na stránky Eurostatu, myslím si, že se pohybujeme někde jako ve středu, ale to teďka z hlavy to nevím. Jako ta statistika mezinárodní existuje, nevím, které země jsou na tom nejlépe. Určitě nejsme jako na předních příčkách, ale ani nikdy na chvostu.
To by bylo docela zajímavé srovnání, to musím říct, že je mi líto, že do toho teď nahlédnout nemůžeme.
Můžeš ještě dohledat během písničky.
To by možná za to stálo, tak pokud to půjde, tak to zkusíme, můžeme tímto nalákat naše posluchače na tento výhled. No, pojďme si ještě říci, co to znamená ta třetinka těch naší populace, která teda má tu chuť a tendenci se umělecky vyjadřovat, ať už je to čistě jako vlastně třeba solitérní akce, která nemá ambici na nějaké veřejné vystoupení, ale je to přesně taková jako ta potřeba relaxační, řekněme, tak jak si jde někdo zaběhat, tak někdo naopak prostě, já nevím, má domácí jako prostě výtvarnou jakoukoliv potřebu, kterou realizuje. Ale je to celá řada dalších věcí. Jsou to různé takové ty soutěže v improvizacích nebo takové ty improvizační tréninky nebo prostě třeba slam poetry a tak dál. Dá se do toho kulturního, řekněme, vyžití také počítat chalupaření? Protože tam častokrát opravdu ty věci, které si lidi dělají na svých rekreačních objektech, ale i na těch svých domech, které obalují různě polystyrénem a halí do neuvěřitelných pestých barev, to už taky je vlastně za hranicí standardního bydlení, to už častokrát je umělecký výtvor. Nebudu teď tady hodnotit, jako nakolik zdařilý, ale možná ano.
Tak vždycky záleží na definici a to je vlastně otázka i tý, jako veškerý statistiky, co děláme, co to člověk zařadí. Bohužel tady data ČSU předpokládám, že explicitně nevyjmenovávali jako chalupaření jako jeden z příkladů aktivní kulturní participace a asi by to chtělo trochu jiný průzkum na to udělat, ale...
Obávám se, že tam by nám procento jako slušně narostlo.
Určitě, to by bylo asi 80%.
Dobrá, pojďme si poslechnout další písničku, během které tedy zkusíme dohledat mezinárodní srovnání. Bude to opět Country Joe and the Fish, písnička Dreams. Tak kde se vzala ve vašem hudebním výběru další vlastně countryovka?
Tak spousta těch písniček, co já poslouchám, vlastně si koupím někde na blešáku, na vinilu a vlastně to třeba ani neznám, toho Country Joe'a jako jsem znal, ale neznal jsem tuhle písničku a vlastně já chodím na bleší trhy, na elektře, kupovat si desky a vlastně tady čerpám velmi často svoji hudební inspiraci odtud. Koupil jsem si tady tu desku Country Joe and the Fish a to je písnička Dreams a je to další taková trochu jako klišé, jako ten Highwayman o tom, že sny prostě se můžou splnit.
No tak pojďme tomu věřit, pojďme to nebrat chvilku jako kliše, ale třeba jako program, který alespoň chvilku není špatné plnit. Připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz, kam je možné našeho dnešního hosta Milana Dederu počastovat jakýmkoliv dotazem.
Vizitka.
Hlas Janky Plotkové prolétl dnešní vizitkou, to znamená, že jsme v její druhé půlce. My jsme si vyměnili místa s naším dnešním hostem, kulturním statistikem Milanem Dederou, to proto, aby mohl koukat do počítače asi co do Eurostatu, abychom dostali svému slibu zkusit tedy srovnat vlastně tu situaci návštěvnosti a dalších snad možná, pokud se to podaří najít, parametrů, jak jsme ve srovnání s evropskými státy. Tak co se podařilo najít?
Tak já jsem si tady vyhledal databázi Eurostatu, což je úplně jako skvělý datový zdroj. kam si myslím, že moc lidí nechodí, takže bych určitě doporučil Eurostat Database. A vlastně tady statistika šetření, který se jmenuje SILK, nevím teďka, čo je to zkratka, a vlastně probíhá ve všech zemích Evropské unie i některých mimo Evropskou unii. A vlastně všechny statistické úřady mají standardizovaný formulář, který rozesílají. A jednou za čas, a u té kultury je to cca jednou za 7-8 let, se tam objeví právě kulturní nějaký modul tady v tom šetření. A ten modul byl v letech 2015 a v letech 2022.
Dobře, takže máme vlastně k dispozici ten nejnovější z roku 2022, což už je po covidu, což je dobře.
Je to po covidu, ale mohl ještě doznívat, protože ty data se sbírala někde na začátku. Mhm. A já jsem si tady teda vyjel tu návštěvnost kulturních zařízení, kde se do toho započítávají všechny typy těch kulturních zařízení dohromady, takže buď to kino nebo živé představení nebo památky, a Česká republika se umístila v evropském srovnání, nejenom v rámci zemí Evropské unie, ale i těch ostatních, které participovaly, na 12. místě, takže můžeme říct, když to vlastně rozšíříme tu Evropskou unii o další, tak to máme více než 30, takže můžeme říct skoro až v první třetině, kdy...
Ano, rozšiřujeme tedy Evropskou 27 ano, o dalších pár států, jako je třeba asi Švýcarsko, Norsko a tak dále.
Ano, přesně tak. Švýcarsko je mimochodem na třetím místě, takže Česká republika je na 12. s 58% populace a na předních místech je Lucembursko, Dánsko, Švýcarsko, Norsko, Holandsko, Finsko, Švédsko, takže řekněme skandinávské země. Lidi ve Skandinávii chodí, řekněme, nejvíce navštěvovat kulturu někam do nějakých baráčků.
Což je zajímavé, protože tam je horší počasí, takže bychom řekli, že oni by měli větší tendenci sedět doma. Je vidět, že jsou aktivnější. Kdo je na tom chvostu, když už takhle to máte před sebou?
Je tady třeba Řecko, Kypr, Itálie, Malta, takže řekněme ty jižní...
Takže tam bude naopak hezky, tak tam asi
tam
lidi chodí k vodě.
Na kafíčko, no, nebo k vodě.
Na kafíčko nebo k vodě. Rozumím, takže tam, kde je opravdu taky asi často tma, tak se jdou večer lidi zřejmě jdou za kulturu.
Je to velmi odvážná jako interpretace, ale je to možný.
Dobře, tak to jenom tak nabízím, takový amatérský výklad této věci. Je ještě možné něco vyčíst z Eurostatu, ještě případně nějakou jinou hodnotu?
Můžeme, když tak po písničce, já se ještě na něco podívám, až pak bude třeba případně.
Dobře, tak jo, dáme tomu šanci ještě po další písni, kterou ale nezařazujeme teď hned. Teď bych se rád vrátil k vašemu velkému koníčku sběru vinylových desek, protože to jsem tady už také zmínil a díky tomu také i z toho vychází váš hudební výběr dnešní vizitky. Tak by mě zajímalo, vy máte kolem 4000 vinylových desek, když bychom je dali takhle ke zdi, kolik je to metrů zhruba?
To je velmi aktuální otázka, protože jsem se před týdnem stěhoval.
Ano. A... Stěhovat vinily je asi peklo.
To ty stěhováci vlastně se zhrozili, když jsem říkal vinylové desky, tak mi chtěli dát vyšší cenu. Uh-huh. Ale nakonec jsem to usmlouval. Je to, já mám, asi znáte takový ty IKEA poličky, jmenuje se to Kalex, takový ty vlastně čtvercový poličky, tak ty můžou mít takový jeden ten foch,
no.
Může mít takových 40 cm, si myslím, řekněme 50, tak se to i počítá.
Uh-huh.
50 cm a vejde se tam, řekněme, no to je jedno, řekněme 50 cm, řekněme 50 desek, ať to nekomplikujeme. Takže já mám 8x8, to je 64, pokud se nemýlím.
Ano, to je jako šachovnice. To si pamatuju ještě tohleto z šachů. Těhle těch foků plných desek.
Takže když se to vydělí dvěma, tak je to přes 3 metry na 3 metry. Mm-hmm. To, co mám jenom velký desky.
Hmm. No, jak se v tom dá vyznat, protože to si pojďme říct si rovnou, taky chce určitý systém, protože to už se jako nedá úplně jako poslouchat tak jako denodenně.
No, já si dělám různý takový sekce, jako který se... S přibývajícím množstvím desek se zužijou. Třeba jsem měl sekci jako Evropa a to už se muselo rozstřídit postupem času na Německo, Polsko, různý Jugoslávy a tak.
No pojďme si říci, podobně jako u knížek, v době předrevoluční vycházela celá řada desek v obrovských nákladech, opravdu desetitisícových. Jsou nějaké desky, které považujete za opravdu jako vinylový mor, které najdete vždycky a všude s jistotou na jakékoliv burze, v jakémkoliv antikvariátu?
Tak určitě no, tak jak říkáte, ty československý na tom Suprafonu, tak vinylový mor.
Jako co byste opravdu měl pocit, že jako je povinnost to nějak jako ničit?
Já jako nejsem určitě pro jako ničení desek, ale tak samozřejmě tak ten God, jako tak ten vycházel jako, že od toho Kvanta i různý výběry, tak ten je všude. Jako jednu dobu to lidi hodně kupovali, že v souvislosti s mistrovou smrtí.
Takhle goťáka ničit nebudem, že jo?
Nebudem.
Jako je třeba jasně mít víru v lepší ano, svět, takže ano, to samozřejmě ale bych nechal. Ale třeba něco dalšího, co nás překvapí?
Je zpěvák, který se jmenuje Shakin' Stevens. Uh-huh. Tak je americký zpěvák a z nějakého důvodu prostě on asi vyšel asi na Suprafonu nějakého deska, nebo nevím vlastně, co je to za vydání. Ale tady ten Shakin' Stevens, prostě ten se objevuje všude. A nevím, co, statistiku neznám, ale jako je tam a, je, a není to jako český interpret.
No a znáte ho, je to dobrý, když už toho vyšlo tolik?
No tato deska ne, je to takový poprok, jako hopej.
Dobře, a naopak se pojďme spíš vrátit k těm vzácnostem, které vy třeba vyhledáváte, možná třeba můžeme využít vysílání, že třeba někdo má tuhle desku doma, vy byste o ní měl zájem, tak co z té československé provenience je fakt nejvzácnější?
Jako já tím, že ty desky sbírám fakt hodně dlouho, jako přes 10 let, tak ty československý v úzovkách vzácnosti jako mám. Samozřejmě jako nejvíc ty sběratelé sbírají takový ten jako československý beat, jak se tomu říkalo, beatová hudba, že jo, na konci 60. let, když jakoby byla volnější doba, vycházel ten rock and roll, nebo jako rockem a beatem inspirovaný alba, tak to jsou třeba Flamengo, Kuře v hodinkách, nebo Michal Prokop, Město R. Tak to jsou ty jako svaté grály jako to československý hudby, tak když to někdo doma má, tak je to docela jako vzácnost.
Jakože jich vyšlo i málo, jo? Málo kusů.
Myslím si, že úplně málo ne, ale, jako, ale jsou tak jako chtěný, že si je lidi nechávají a mít tu desku v dobrém stavu prostě není obvyklý.
Že to není zkrátka tenhle ten burzový tovar.
A jako těch úplných rarit, tak ty vycházely třeba na singlech, že jo? Protože tenkrát, když se vydal nějaká písnička, tak se nedala na Spotify nebo na YouTube, ale prostě vyšla na 7-palcový desce, na Suprafonu. A to mimochodem, my, když máme to vydavatelství, jak se v tom snažíme pokračovat, že vydáváme taky vinylový singly, což už dneska jako nikdo moc nedělá, ale dřív se to dělalo a někdy vycházely třeba nějaký neprodejný desky, že to byly třeba...
Co to bylo třeba?
Třeba my máme oblíbenýho zpěváka s naším labelem, kterýmu jsme po 50 letech vydali LPčko a to byl jeden z těch v úzovkách beatových. My se věnujeme víc soulu, takže dělal soulovou hudbu, což v té době byl hodně jako úzký žánr v těch 60. letech, dělala to Marie Rotrová, ano. Právě ten Michal Prokof,
říkalo se královna českého soulu, ano, Marie ano. Rotrová.
A to bylo takový vlastně jako movement, nebo dejme tomu hnutí, který překvapivě nebylo v Praze, ale bylo v Ostravě a v Olomouci, vlastně spojený s kapelou ostravského rozhlasového orchestru, orchestr Olomoucký ostravský rozhlasový orchestr, myslím, tak z toho vznikly ty Flamingo a vlastně odtamtud pochází i ten náš zpěvák, který
zpíval... Já jsem úplně na trní, já vůbec nevím, jak se jmenuje pořád.
Jaromír Leffler.
Oh, yeah.
Zpíval vlastně s Flamingem po boku Marie Rotrové a s Petrem Němcem, ale tím, že emigroval v 68., tak se na něj v podstatě zapomnělo. A vydal vlastně v těch 60. letech pár 7-palců na Suprafonu a vydal jedno SPčko, kde je on a na druhé straně je Viktor Sodoma, ta písnička se jmenuje Ikony a ta vyšla právě jako neprodejná deska v rámci nějakého sběratelského klubu a tu nemám, kdyby nikdo měl, ale nechtěl jí, tak určitě za ní budu rád, protože vlastně toho Lefflera já mám hodně rád a vlastně jsme s nimi v kontaktu díky tomu, on žije ve Švýcarsku a díky tomu, že jsme mu vydali desku, tak vlastně tu jeho hudbu prostě poslouchám a tuhle desku jako už těch 15 let scháním.
Hmm. No tak to je skvělý tip a výzva, ale já se musím zeptat na to B, kolik jste ochotný za ní vysolit?
No, teďka se prodávala na Aukru.
No.
A za, jako myslím, že se prodala, já nevím, za 2000 myslím, že se
a
prodala.
Jo, zase, abyste tak jako úplně to nepřeplatil. No?
To jsem možná neměl říkat, co?
No ne, tak zase upřímně řečeno, je to dobrá referenční cena, aby jsme věděli, já... když mluvíte o takové raritě, jaká je vlastně její cena.
Já bych to třeba vyměnil.
Jo, dobře, tak to je nabídka našeho dnešního hosta Milana Dedery, který se dostává ve svém výběru k další písničce právě k Jaromíru Lefflerovi, což je skvělé, že nám to takto vychází, čili si ho hned můžeme poslechnout a je to písnička tady právě z tohoto neprodejného kousku, který ne, vy ne. Takhle zoufale hledáte.
Ne, je to právě z toho alba, který jsme vydali, kdy on, jak jsem říkal, vydal jenom pár těch jako vinylových singlů, všechno byl v podstatě soul, nebo nějaký ten beat, pak jako emigroval dlouhou dobu, nedělal hudbu a zapomněl se na něj a my jsme ho vlastně se snažili nějak jako dostat zpátky na tu českou hudební mapu.
No teď se to dokonce podaří i do živého vysílání, což je fantastický výsledek.
Českého rozhlasu a vydali jsme mu vlastně první velký vinyl, který on nikdy nevydal. A nahráli jsme to s mladými hudebníky, kteří jsou tak nějak spojení s tím naším labelem. A to album se jmenuje Jaromír Leffler a jeho kapela, protože dřív se prostě k tomu jménu přidávalo něco and a něco, tak jsme to udělali tak jako soulově. Jaromír Leffler and jeho kapela. Je to 7 písniček vlastně z roku 2000, z minulého roku, roku 2023. A ta písnička, co si pustíme, se jmenuje Noční déšť The Georgie, kterou už kdysi naspíval Pavel Bobek. A text udělal Pavel Vrba.
Mm-hmm. Dobrá, pojďme si ji pustit a možná ještě se nám podaří z Eurostatu vytáhnout nějaké zajímavosti. Tak skutečně velmi aktuálně zpívá Jaromír Leffler, že prší na celý svět, mimochodem možná ne úplně na celý, ale rozhodně tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ano, i když možná jsou někde nějaké místa, kde je hezky. I když i za deště se může říci, že je hezky, ale my se teď můžeme hezky podívat ještě znovu do Eurostatu, kde náš dnešní host, kulturní statistik Milan Dedera, objevil zajímavou informaci. Jaká je?
Já jsem tady našel podíl vlastně čtenářů v Čechách a v Evropě, kolik lidí čte, alespoň jednou ročně čte knížku a vlastně Češi, u Čechů je to třetina populace, nemám to tady úplně podle pohlaví, ale vím z těch starších dat, že ženy čtou o hodně více než muži.
Mm-hmm. Čím se tohle to dá vysvětlit, že ten zájem o kulturu a nejenom teda v rámci čtenářstva, ale i tedy návštěvnic, řekněme divadel, že to je mnohem větší a zajímavější téma pro ženy?
Tak můžeme se držet toho klišé, že muži mají rádi sport a ženy literaturu, něco na tom asi bude, literaturu nebo jako umění celkově, jiný vysvětlení asi nemám.
Zatím nemáme. Dobře, tak pojďme se ovšem podívat na to, abychom si to zhrnuli, k čemu všemu vlastně tyto statistické údaje by vlastně pro kulturu mohly být, v čem jí mohou pomoci, změnit jí nějakým způsobem, jako vlastně k čemu je to dobré pro nás, aktivní pracovníky v kultuře, tato data vědět.
Tak my vlastně primárně sbíráme data pro Ministerstvo kultury a určitě všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, to, že je kultura podfinancovaná, vlastně statistika těch mest a i nějaký, tak to může být vlastně impuls k tomu, že opravdu je potřeba tu kulturu financovat lépe nebo více. A tak to je jakoby první věc, proč ty data by mělo Ministerstvo kultury nebo všeobecně, jakoby, řekněme, vláda jako reflektovat.
Zároveň je tam také zajímavé to, že to skutečně není pouhých těch 5% těch zájemců o kulturu, přesně, ale ten zájem je mnohem vyšší.
A druhý argument, který je taky podstatný, že nejenom, že kultura bere peníze, ale že do té ekonomiky je vrací. A vlastně, když se podívám třeba na zaměstnanost, tak zaměstnanost tvoří 4% celkový zaměstnanosti, což je velmi vysoké číslo. A podílí se na HDP myslím 1,6% na celkovém HDP, což je velmi vysoké číslo. Samozřejmě se do toho zahrnují i ty, dejme tomu, kulturní kreativní průmysly, jako třeba film, videohry, design a další věci, takže není to to, co si člověk běžně představí pod kulturu, jako jsme se o tom bavili, jako živý umění, divadlo, knihovny, takový to tradiční, ale jako generuje určitě příjmy a vlastně zaměstnává lidi, což je důležitý argument a proto ty data jsou nesmírně důležitý.
Říká náš dnešní host Milan Dedera, který už teď musí rychle uvést poslední píseň, která je Nina a její kapela Ach bože zvedni telefon, kde vy jste také jedním z autorů. Pojďme velmi rychle.
Velmi rychle je to vlastně, my jsme spolupracovali s tím Jaromírem Lefflerem a kromě toho vlastně děláme i vlastní písničky, jsou to covery současné soulové hudby. A tohle to byl první single, který jsme vydali, Nina a její kapela, a je to cover písničky My God Has a Telephone od v Americe známého soulového zpěváka Aarona Frasera.
Ta píseň už nám zní, já se s vámi loučím, díky moc, mějte se krásně, ať se ve všem daří.
Děkuji moc za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.
Naschledanou.